шағарды қал деп, енді сол сезімдер жоқ деп, сол кезде тек өмір бол де. Талпынысыңды тоқтатпа, түзу бағыты жоғалтпа, өміріңе тек нүкте қойма. Оянған әрбір таңыңа жауын, соңа шық аспанға, көздеген армандарыңа жетем деуден. Жалықпа сен қайталаудан, ғажап әлі жалғасуда, өміріңе тек нүкте қойма. Күлі түсті шылымның шеккен денеме, отырыс бөлмеде жан жағым, дәптер толған бенелеу, кетуге ертелеу, сүйікті киім моншықтар, балалық шағым, шексіз кеңестік дағы жоқ айшықтар. Жанымның бөлшектері фото альбомда сақтаулы, кішкентай халилғасы көрет мақтауды. Миымды қазып ақтарды естелік парта, махаббат уақыт кінәлі деп ақталма. Айнадан көрдің шынайы келбеті, жүрек ішінде дегенмен шақырат жаны қайтадан артқа. Сырлары көп, жырлады көп, балам мінез төгіп көз жасы саны қанша. Жалған әлемнің өмірімде құны қанша.
Яу, бойдағы әлсіздік, қорқыныш, сенімсіздік, ол сенің екінші жүзің. Ерте шешім қабылдау, еркіңнен тыс, менімше құр артыдау, ертеңгі өкініш. Қиындықты жеңгіміз келет, қатені жоққа шығарып, қалауыңша өмір сүр, бірақ ұмытпа қасыңды, алыс айдан іздеп жүрген құндылықтың барын. Айтпақшы мейірімділік, барлық зорлық, зомбылыққа қарсы қару. Жақын адам ауа секілді байсың, қадірін байқамайсың, бір сәтте ғайып болған кезде тынысың тарылғандай сәт. Көңіл көтеруге дәрменсізін тағы спайстың. Ұмыту мүмкін ба ананың ыстық құшағын, әкенің рұқсатын көшеге сұранғанда. Өзіңе ұқсаған үні қарындасың, жеңісіңді жорамалда бал тілден. Жаным деген сөзді есту кепілі жарқын болашақтың. Шайдың қағаз емесің, бәрі кеш деген әлсіздің әңгімесі. Ал сен мықтысың, сондықтан да достым,
нүкте қойма. Балалық шағарда қал деп, енді сол сезімдер жоқ деп, сол кезде тек өмір бол деп. Талпынысыңды тоқтатпа, түзу бағыты жоғалтпа, өміріңе тек нүкте қойма. Оянған әрбір таңыңа жауын, соңа шық аспанға, көздеген армандарыңа жетем деуден. Жалықпа сен қайталаудан, ғажап әлі жалғасуда, өміріңе тек нүкте қойма.
Жоқ, жоқ.